ampela miary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Araka izany dia tafiditra tanatin'ny fandaranam-pela miary isika amin'ny talata faha-17 ny volana martsa taona 2023 ity. Dia manantitra ny arahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco. Dia indrindraindrindra ianareo izay miaraka fonda amin'ny fandarana ampela miary. Arliva hatrany teknisiana miaraka amintsika dia anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva. Izay no ilafa ny vahintsika amin'ny ity an i Dr. Lanto miarabanao dokotera misaotra anao indrindra tompoko mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny ity anyity.
Ia dia miaraba ny mpiara-miasa rehetra sy miaraba ny mpiaino any an-tokantrano tsirairay avy ihany.
Tsahivana fa ao anatin'ny aorianany 30 minitra voalohany a dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 0 20 22 443 90 ny SMS afaka mandefa izany ty ampiandohan'ny fandarana 0330885002. Miaraka amin'ny dokotera sika dia miresaka ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka izay ny loa FDB fa ny eo amin'ny tian'ity dia hoe ny aretina tsy mifindra kanefa manointohina ny fahasalamam-bahoaka. Ny aretina tsy mifindra kanefa manointohina ny fahasalamam-bahoaka izay ny loha hevitra hoentina amin'ity anio ity fa melohany tena idirana lalina ao anatin'izay loha hevitra izay a dia misy ireo SMS tsy maintsy valiana satria tsy voavaly tamin'ny fionana farany tamin'ny dokotera dia efa amboarina mihitsy izy io a isaorany dokotera hoe ao anatin'ny famitinana foy no anaovan'ny dokotera n'izay SMS tsy voavaly izay satria ny sahirana ianareo nandefa n'izay SMS izay a raha tsy aivina dia ny loha hevitra tamin'izay fotoana izay dia hoe ireo aretina ny tsinotsoniavina. Eny ary mena anao ny fitenenana dokotera.
Ia araky ny efa nyresantsika amin'ity taony ity a dia momba ny fahasalamam-bahoaka mihitsy a no resahana santé publika zany dia ny efa nyfaritantsika hoe inona zany hoe fahasalamam-bahoaka zany hoe ny fahasalamana hita eo anivon'ny vondrona vondron'olona anankiray ohatra na toerana anankiray a sy ny hoe fahasalamana ny olona anankiray je santé individuelle samihafa zany ireo. Ny mahatsara ny fahasalamam-bahoaka dia rehefa salama ny tsirairay avy zay koa tsy azo hoditsihita fa le amin'ny akapobeny zany a ny jerevantsika azy. Dia namaritra tsika tamin'izany a mety mbola miverimberineny ny famaritana fa ny SMS tsy voavaly tamin'ny farany a no asiandresaka aloha voalohany alohan'ny idirana amin'ny loha hevitra. De ny sahirana tokoa nareo mandefa ny SMS fa manahirana ihany ko a ilay mahita hoe fantatro fa tsy loha hevitra satria ho resahako ihany
iny
moa zany efa ifampifehezana mihitsy a ary ataoko hoe tsy kosy andeontsika ahay izy jery a sy ahiresaka zany sy ahay a ifanajy eo anatrean'izay. Rehefa tsy loha hevitra de andraso any amin'ny fotoana hafa. Rehefa tsy loha hevitra de resao any amin'ilay dokotera mahazatra zay koa mantsy no nataontsika teto hoe ny olona tsirairay avy a na ny fianakaviana tsirairay avy de tokony anana an'izay dokotera mahazatra azy zay. De rehefa tsy loha hevitra eto a de any amin'ilay dokotera izay mahazatra no hitondrantsika azy amin'izay tsika afa-po kokoa noho ny eto.
Voasorotra tsara ny tondro sotratsika sotra ny dokotera
tondro sotra ndrasondray aloha fa fianarana teny gasy koa moa zany a eto mavotaka tondro
zotra
zotra faharoa manarakaraka an'izay a zay ao anatin'ny loha hevitra mihitsy a de ny filazana hoe ny mahatonga ny aretina ny taovam-pisefoana zay betsaka ny tsy ahoana moa zany betsaka ny tsy hoentin'ny mikroba betsaka ny tsy hoentin'ny mikroba fa ny fahalotoan'ny rivotra iainana kosa no mahatonga ny aretina zay zany de efa isan'ny aretina anankiray a zay manahira ny ho anivo ny fiarahamonina izay falotonin'ny rivotra iainan'izay a nefa tsy avy amin'ny mikroba dia inona mampatonga an'izy ireo a ny fako mivangongo tsy amin'ny toerana tokony hisy azy ny fako mivangongo izany a dia samy mahalatsika fa isika olombelona ihany a ny manao an'ireny a tsy amin'ny toerana dikany a isika ihany izany mandrora mitsilany a dia mahatonga ny aretina sy mahatonga ny fahasalamana fahasalamam-bahoaka izany a marefo eo amin'ny toerana anaovantsika an'ireny dia misy ihany koa raha le fakodorana ozy ny namana fa ny hokevitry ny namana izany izy ity a le fakodorana dia mazava ho azy fa ny setroko ireny fakodorana ireny ko a dia manimba ny taovam-pisefona matetika misy ny fako tsy maintsy dorana raha ohatra hoe boka ohatrany hoe kitay na azo na
zavatrabozaka maina
e fa raha ohatra ka plastika na zavatra fa dia tsy anjaratsika itsika olontsotra ny mandoro azy a fa efa misy toerana tokony anaovana an'izay ireny izany a dia ataoko hoe hotafiditra ao anatin'la resahako hoe fahasalamam-bahoaka tsy azo tsy mifindra nefa manontoina ao anatin'izay ary ngezabe de ty setro tsigara amin'ny ataon'ny rehetrarehetra ty
nahoana anao ingezabe izy io
ataoko hoe ngezabe
satria raha ohatra ka hoe amin'la falotoan'ny rivotra iainana fotsiny raha oharina amin'la setro tsigara la setro tsigara mety hoe olona ray mamoaka anazy eto a fa la rivotra iainana zany tena midadasika be azonao zavaina ve zay
no anaovako ze ngeza de satria matetika marina mihitsy ny aliva mety hoe raha mifoka sigara eo amin'ny kianjambarea ohatra de mety tsy ho tonga any amin'ny liva le setro tsigara fa ny tena anaovako azy lehibe a de satria le fiainana fanakaiky zany no tena zava-doza amin'ny
setro tsigara
be de be no hitatsika hoe sady mitrotro zazy izy a no mifoka sigara reny zany a de zava-doza lehibe kokoa noho le setroko ny fako ny
tontolo iainana
satria tonga de mivantana akaiky ary tsy hafa manoatra le zaza rehefa ohatr'izay fa tsy maintsy mifoka sigara ohatran'le rainina ohatran'le reniny iny zany le resaka hoe tabagisme passif de ao anaty efitrano ihany koa de ohatran'izay tsy misy rivotra mifamezivezy loatra le efitrano nefa mifoka sigara ny reny zany a tena miatraika mivantana zay ngamba ny tena tokony teneniko azy a noho le hoe fako satria raha fakodorany ry amin'ny ray metatra ohatra de mety tsy de azo anao loatra
manahiranyrivotra
amin'ny tontolo iainana kapobeny a fa tsy mivantana ohatra ny setro tsigara sy ny setroko ny rongono zay fohan'ny ankizy amin'izao fotoany zao koa aloha ataoko hoe ankizy zay zany faharoa ny fatelo ao anatin'izay koa dia le resaka hoe fanadiovana eny an-dalambe satria ny arabe de fananany ambonana noho izany a de tokony miara-manadio any ireny zany a ny tsirairay avy de ny resaka moa le sms hoe kefa misy mpiasan'ny kommuna na no karamaina nadio any ireny a ko nahoana ny mbola ny olona mandoetra no asaina manadio arabe de za zany mametraka fotsiny kosa fa zay le maolom-pirenena ny olom-pirenena ary misy fomba fitaritany zay ataon'ny mpahainy serasera manao hoe rehefa tsy mandoto ianao a de efa namany manadio ary zay no oetitsika raha vao fahasalamam-bahoaka ny resantsika de hiezaka ao anatin'izay tsika hoe rehefa tsy mandoto
de
efa manadio fa rehefa kosa misy zavatra hita eo misy loto mivangongo ohatra ka mbola ao anaty fahefanao ny manadio azy a de alao mandray andraikitra manadio an'izay za zany miteny foana hoe mamafa de mandroaka ary manary any amin'ny fanaripako tsy maintsy misy an'izay a
dingana telo
zay fa tsy hoe mamafa de atoko ny anatatatra. Satria izay ny tena olana goavana amin'ny tondradrano indrindra eto Antananarivo rehefa avy niorana fa tsetsina avokoa ny lakandrano noho ny fako arina any anaty dalina.
Na tsy toerana misy lavaka raha amin'izao fotoana iainantsika dia efa misy rano miandrona, na dia atao hoe toerana marindrano aza noho izay le fatsetsena ny lakandrano zay.
Satria efa ela loatra zany a ny toerany rano amin'ny fitoerana anankiray dia mandavaka ny rano, tsy maintsy mitady lalana ninninona ho atao dia mandavaka izy. Dia marina fa hoe misy mety tsy na nisy tsy nanjary ny fomba nanaovana ny tatatra sy andanany rano a, mariny zany mety izy zany, fa ilay fahatsetsena ny lakandrano koloa tena zavatra anankiray ngezabe zay manahirana. De eo anatrehan'izay no ilazako an'izay resaka zay hoe mamafa de mandroaka de manary any amin'ny fanaripako. Mandalova fotsiny tsika rehefa ariva mandalo amin'iny biorerika be sinozy ny olona moa amin'izao fotoana. Iny a biorerika iny rehefa ariva ka avy ny orana fa manoatra noho ny valanomby. Satria le boritra rehetrarehetra tsisy mandroaka. De iny a ny lasa any anatatatra. De
mamaramparana ny SMS tsika
mitara za zany efa mitsiry lirako de nitara tsy ti rano mihitsy godron resako eto, fa raha vo miandrona ny rano a de tsy maintsy manimba an'le zavatra de zay zany averiko ihany a mamafa de mandroaka de manary any any amarany fanaripako noho ny fahasalamam-bahoaka. Ny fahefatra resako koa de be de be ny SMS manontany hoe za be voka de mananina za be voka de ohatr'izao de inona no atao sy ny karazany. Vanim-potoana saropady ny fitondrana voka de akapoko anankiray zany a hoe rehefa fantatra fa mitondra voka de misafo misy zavatra tsy maintsy arahana ohatran'izay. De raha vao misy zavatra mitranga ao anatin'ny fitondrana voka de le mpampisafo no iresahana azy. Zay zany a zavatra anankiray a ngezabe tao anatin'le
SMS
tsy voavaly fa ny fanehoana farany de ny fangatahana amin'ny tompona andraikitra mba hisy ny fizarana hodikakana rehefa misy ren'le programma momba ny fahasalamam-bahoaka reny. Fa hoy ilay namana hoe tsy manana fahefa mividy a ny vahoaka de manjary a tsy manao a hodikakana. Tsy manao hodikakana le vahoaka, tsy manana lavapiringa ho ny le vahoaka de manao a ny maloto eranyretrarehetrany a de miparitaka ny hodikakana. De eto zany de miteny mihitsy hoe na olondehibe na akizy a, na olondehibe na akizy na tanora na zatovo farafakeliny a indro isataona mihinana hodikakana farafahakeliny zay
farafahakeliny
fa arakaraka ny dokotera ndray zay le ataoko hoe fahasalamam-bahoaka za mijery amin'ny ankapobeny a fa rehefaveo ny antsipiriny a an'ny dokotera mpia ny tsirairay avy. Zay zany a amin'ny ankapobeny a ny SMS tsy voavaly de hiditra tsika ato anatin'ny lohahevitra.
Zay indrindra ihany lohahevitra amin'ityan'io ity tsy ahevina ihany de ny hoe ny aretina tsy mifindra kanefa manointohina ny fahasalamam-bahoaka,
manointohina ny fahasalamam-bahoaka. Debe debe a ny amaritana an'izy io amin'ny teniny gasy zany zay ny resako zay hoe ny aretina tsy mifindra nefa manointohina ny fahasalamam-bahoaka. Fa rehefa te hanitatra fahalalana ny rehetra de afaka mijery hoe ina moa zany a hoe maladie lie au mode de vie zany a ny maladie genetika be de be zany ny fomba ilazana azy. De ireny rehetrarehetrareny zany a ohatra hoe miova ny tontolo iainana de misy aretina hafa miseho zany maladie émergente zany de misy ireo nohy teknolojia vaovao sy mampandroso amin'izao fotoana de misy ny aretina zany a zay mandeha miaraka amin'izay direto a le atao hoe maladie de civilisation raha tsy resaka fotsiny a afa-tsy ny resaka telefona sy ny fijerena tele sy ny fijerena tablety sy ny fijerena ny zavatra rehetrarehetra tsy hoary ho voaresaka tsirairay avy ireo a fa mety isy fotoana ny andaminantsika azy eo anatin'ny taona fa ireny rehetrarehetra ireny a lay ataoko hoe aretina tsy mifindra nefa manohitohina ny fahasalamam-bahoaka rehefa miresaka fahasalamam-bahoaka mantsy a de antotanisany resahana antotanisany resahana hoe ny efapolo isanjato ny olona de manjary manao an'izao de mila ezaka zany zay a mba tsy hiparitaka amin'ny zato isanjato ny vahoaka le aretina de tsika zany tsy jery lavitra be fa izay le tena manahirana antsika amin'izao fotoana zany a no iresahantsika amin'izay
de ohatra zay indrindra dokotera mialatsiny manapaka kely efa nyteneninao tamin'ny fiarantsika tamin'ny farany hoe misy sampandraraha iray manokana mihitsy ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka misahana na mijery manokana n'izay le hoe fahasalamam-bahoaka zay ary nraisika ohatra mihitsy moa tamin'izay fotoana ny arantsika fara zay hoe ny aretina tsy mifindra zay lasa loha hevitrintsika izy amin'ntiany hoe ity azo fantarina ve tompoko hoe manahoana zay le inona ny antom-pisiny io zany a le mba mba fantapantatry ny mpiaino hoe le zay sampandraraha zay a inona le ataony a dia manahoana le fitraikany a mivantana na hoe ankolaka eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona moa zany milohany tena hoe hidirantsika lalindalina kokoa anatin'le hoe aretina tsy mifindra manotohina ny fahasalamam-bahoaka
de lazaiko amin'ny ankapobeny ihany koa fa izy zany a de mifandraika amin'ny sampandraraha fampiroborobona ny fahasalamana ozy ny fomba hitenenana azy amin'ny tenga azy direction de la promotion de la santé ary service zay mijery ny aretina mifandraika amin'ny fomba fiainan'ny olona misy direction zany a de misy service rehefa aveo inona ny ataon'le direction a de mijery a amin'ny akapobeny a ny zavatra manohitohina an'izay le fahasalamam-bahoaka zay ny zavatra tonga de ataoko ohatra ny navoaka ny farany hita zao a de ny fitenenana amin'ny olona sy fanentanana ny olona zany hoe vanim-potoana ny rivodosy tsika zao a de mitandrema amin'ny rano sotroana ohatra izy zany a de mametraka hoe ilaina jerena ny fahasalaman'ny vahoaka amin'ny ankapobeny a arakaraka ny vanim-potoana zay hiteo zay zany ny ataony le direction fa misy sampana marobe izy ao anatiny ao fa tami'ity zany aloha zay no hevitra no entiny de misy service anankiray zay io ndray a de mandava-taona ny asany mijery a an'ireo le fivoatra ny aretina zany a zay tsy mifindra ozy a fa avy amin'ny fomba fiainan'ny olona ka manohitohina ny fahasalamam-bahoaka de ry zareo indray zany amin'izay a ny mijery ny antotanisa sy ny manodidina rehetra ny aretina ohatra ny aretina mitaiza de raha ataontsika ohatra ihany koa zany a de ny resaka diabeta ohatra ny tosidra ambony ohatra ny ny mampatonga ny fo arefo ohatra insuffisance cardiaque na mahatonga ny vo arefo a ny insuffisance rénal ny fahatavezana be loatra ny tsy fanjarin-tsakafo reny zany a de efa misy service zay mijery andreny a mandava-taona azo anontaniana ny ministeran'ny fahasalamana zany a azo jerevana sy arahana amin'ny ainao manjery niasa ny reo rehetra rehetra io.
Izany hoe miainga amin'ny antotanisa foana mihitsy ny fomba fiasa. Misy lanjany be dia be, misy lanjany lehibe ny antotanisa ao anatin'izay fijerevana ny fahasalamam-bahoaka izay.
Tsy maintsy, tsy maintsy a, satria raha vao tsy izay a dia le fahasalaman'olo tokana indray amin'izay. Dia amin'izay fotoana izay indray a dia araka le efa resantsika foana ny dokotera sy ny toeram-pitsaboana ara-panjakana na ny toeram-pitsaboana miatena no mijery an'le olona tsirairay avy. Marary liva ohatra dia mijery ny dokotera n'liva. Fa raha ohatra hoe atao anatin'ity efitra anankiray tia tsy fantatra hoana eo a dia miaraka misy zavatra mitranga amintsika telo mianaka olona maromaro a dia afaka na iza na ny hafa zany a miteny amin'le sampandraraha hoe nisy trango ohatr'zao tarianana fohatra ny mahavariana.
Mazava tsara.
Izay zany ny zavatra dia ohatr'izany no afantarana hoe manahoana moa ny resaka covid ty a nanahoana moa rehefa fotoana ohatrinyinona misy mipesta manahoana ny resaka palu reny rehetrarehetrareny zany a dia misy sampandraraha mijery azy a sy manome ny toromarika mba ahasalama ny olona sy hierovana ny olona tsy ana tsy ahazo an'le aretina. Izay ny fantaniliva
makasitraka indrindra
asarana valiliva amin'izay
tena mahavaly tsara mihitsy
de
manohitsika ao anatin'izay aretina tsy mifindra kanefa manao itoana ny fahasalamam-bahoaka izay.
Ia, de ao anatin'izay a no ijerena sy ilazana fa matetika de zavatra anankitelo no antony mahatonga an'ireo le aretina tsy mifindra ireo nefa manontoana ny fahasalamam-bahoaka zany. Ny voalohany amin'izay a dia matetika ny tarazo a zay iainan'ny olona. Tarazo resako dia ataoko hoe genetika. Ny reny zany a dia matetika misy olona izay ohatra hoe manao ino reno resako azy ohatra hoe trepanositozy ohatra. Tsy tonga tombavako le tena mahadika azy amin'ny teny gasy
azo mazavaina fotsinyfamisy
efa misy fandikana azy mihitsy de favoazana izy io a eo anivon'ny selamena ny matetika ny lehilahy de tsy mahatanteraka ny asa araky ny tokony ho izy zany a inle selamena io de mitarika izay a aretina eo amin'ny olona anankiray de tsy hoe mifindra akory izy io tenena hoe raha zany marary de tsy mifindra ny liva fa mety amin'ny resaka avy amin'ny ray aman-dreny ohatra no ifindrany amin'ny lehilahy zavatravatra ohatra an'izay de reny zany a manao toy indreny satria ina ny antona rehefa avy eo le marary a mila miaina miaraka amin'ilay aretina izy aloha voalohany indrindra fa ny faharoa manarakaraka an'izay a eo amin'ny fiarahamiaina amin'ny olona dia indraindray a misy fanilikiliana ataon'ny olona marefo mantsy izy ary tsy mitovy ohatra ny olona rehetra ohatr'zay koa notisiny
na ny filany amin'ny andavanandro
na ny sakafony na ny zavatra ataony de tsy mitovy amin'ny olona izy de manjary miaina n'izay fanilikilian'izay izy zay fanilikilian'izay a de mitondra aretina eo amin'ny olona izay a de zay zany ohatra le ataoko hoe amin'ny tarazo misy sehoan'ny voalohany indrindra fa ny faharoa manarakaraka an'izay a eo anivon'ny fitantanana ny rarin-tsaina gestion du stress raha vo io koa zany no tsy voafe araka ny tokony izy a de be dia be ny resaka eo anatrehny io a de misy aretina mahazo mandidina ao anatin'izay zavatra izay de mampikorotana zany a zavatra marobe de misy fiatraikany nefa amin'le tenan'le olona io a misy fiatraikany a amin'le
daoeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
reny le fahatavezana reny zany ny zavatra tsy voafehy tamin'ny olona tsirairay dia manjary misy fitrekany eo amin'ny manodidina ihany koa. Ilay olona efa marary ilay manodidina koa mety misy olana ny ho anatrehy an'izay. Ireny izany ilay ataoko hoe aretina tsy mifinitra fa manontoyana mihitsy ny fahasalamam-bahoaka dia azo jerevana ny isehoany izay. Dia misy koa amin'ny zavatra fahatelo dbdb a ao anatin'io a tsy fifehezana ny raritsain'io no zavatra mety isy. De ao anatiny ary tena lehibe de ny fanjarin-tsakafo, ny fomba fisakafoana eritaonany aminjinjy tsika nanaoan'izay teto fa io resaka fanjarin-tsakafo a de misy fetraikany be dehibe eo anatrehan'ny fahasalaman'ny olona tsirairay avy a fa ny fahasalamam-bahoaka koa de misy fetraikany. Raha tsy resaka fotsiny a hoe jereo fa ny tsy fanjarin-tsakafo eo amin'ny ankizy vavy ohatra miainga amin'ny ankizy vavy a satria cercle faribolana miodina mantsy le izy fa iainga amin'ny toerana anakiray fotsiny a ohatra hoe misy ankizy vavy kely ohatra iarany tsy fanjarin-tsakafo eo zany tsika miainga de iny a tsy fanjarin-tsakafo iny a hoentiny a amahazatovo azy misy korontana eo anivon'ny fialebiazany zany a sy ny fivoarany de andeha izy tanora rehefa av eo a de taritiny hoany amin'ny fahatanorano zay av eo izy a manambady iteraka de misy olana ihany ko atrany satria ny taritiny zay le tsy fanjarin-tsakafo zay. Misy fotoana indraindray a hoentina hoe misy fanafodiny zany ataoko anaty farangososona hoe atsaraina ny sakafo ny sy ny retrarehetra fa misy ilay a nentiny a mbola kely iny zany a mbola hoentiny mandra lehibe tria tsy nitombo tsara ohatra le vatany rehefa tonga ny vokatrale tsy fanjarin-tsakafo rehefa tonga ny voka de misy tsy ary tsara ny taolana tsy mivelatra tsara araky ny tokony ho izy a ny mojany reny retraretrareny zany a atonga indray rehefa hiteraka le vehivavy de mety ho kely le zaza aterany mety isy olana mandritra ny fiterahana raha ohatra ka mbola tsy misakafo tsara koa le renim-bivoka io a de mbola mitoy a atrany zany a zay a tsy fanjarin-tsakafo
zay mahatonga ny dokotera ny tena hoe faribolana le izy
satria rehefa av eo a teraka vavy indray iny raha mato iny ohatra efa mitondra takaitra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo a le tovivavy rehefa lasa tovivavy indray izy de miodiny ohatra n'izay foana de reny zany le ataoko hoe fahasalamam-bahoaka mila tapahana amin'le faribolana anakiray
mba tsy hitohizanymba
tsy hitohizany de zay no mampatonga an'le hoe eto zany de ametraka indray an'le hoe mba efa misy a ny fampiofanana momba ny fanjarin-tsakafo a na misy programma momban'izay a de mba mieno sy manaraka an'ireny zavatra reny indrindra ny ampela miary a satria ny ampela miary a mitondra ny zanany rehefa reo zay no antom-pisintsika zay no antom-pisiny zao fandaharana ohatran'izao de ao de tsika koa tsy anadiny zay zavatra anankiray ho an'ny resaka nutrition ny fanjarin-tsakafo fa itsika koa de tsy anadino mihitsy ary atsiaro mandrakariva fa ao anatiny tsy maintsika ao a de ny tsimay a no atao hoe atidofaro fombilazana azy amin'izao fotoana ny antony a raha vao misy korontana ao anivon'io tsinay sy ny lalakanioa de mikorontana aby a ny vatan'le olona aloha fa ny manodidina azy koa rehefa av eo. Ny antony raha ohatra ka misakafo tsy amin'ny tokony ho izy a io le olona io a de tsy mitandro ny fadiovan'ny zavatra hoaniny sy ampidiriny amin'ny vava dia voaresaka ary voaingana ary a no nisin'le hoe tandrovy ny vo renikoa izany a raha vo misy an'ireny le programma fahasalamam-bahoaka ireny a dia mila miaino aingana hoe dia ahoana ary ny kolokoloana azy tokoa fa rehefa tonga hatrany amin'ny marefo ny vo dia tsy afaka iasa ntsony a
araka ny tokony ho izy
efa somary miandry a ny fahafatesana ihany keo amin'izay fotoanandro zay rehefa av eo a mikorontana ny manodidina satria dandidio fa tsy maintsy vola ny tsaboana an'ireny zavatra reto ary tsy vola amanahiny fa amanitsinetsiny dia mbola diny a atyany tsy misy aretina zany a dia mila mahafantatra an'izay a zavatra rehetrarehetra izay dia ohatr'izay ihany koa fa eo anivon'ny sakafo ihany a raha vo misy kinanga dia mahatonga ny aretina isan-karazany a amin'ny sehatra ao anatitsika ao a taovam-pandevonakany isa karazany rehetrarehetra dia ohatr'izay koa ny mampatonga hoe manjary manao tosidra ambony lay olona manjary mitranga ny diabeta zay tokony hotsaboana rehefa hita reny aretiny ireny a sy ny zavatra maro zany ny tena tiako atongavana zany eto a dia tsy hoe tsy ny arety mifindra ihany a no tena jerevana ao anatiny zay fahasalamam-bahoaka izay fa ny aretina zay mitaiza sy aretina zay asoroana nefa tsy eritreretina loatra za zany hiala amin'le tsy mitsimiavina satria nefa teny efa natokana iny fa le ataoko hoe tsy eritreretina loatra dia eo zany a no mahatonga indray a hevitra anankiray hoetiko vaovao a mahatonga mahasaroto ny vovonany ho lafitry ny fahasalamana amin'ny olona zay manao akinanga ny fitsaboana sy ny fijerena ny fahasalamam-bahoaka dia tsy iverina amin'le olana be zay ny tambazotra sy ny
ny ainao manjery
rehetra noho ny resaka azy a fa tena pozina ho an'ny fahasalamam-bahoaka ireny a fisolokiny fitsaboana ataony olona ireny noho izay antony rehetrarehetra resantsika teo any amin'ny vo mantsy ny voalohany ka raha vo ny voko no tsy mandeha araka ny tokony izy tsony ray ny resaka ato a dia misy olana bebebe ny zavatra mety hitranga
ia mankasitrakaeo
angamba alohany
androany isaorany andritra anao ny amin'izay fanazavana rehetrarehetra tentinao izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny ary tafiditra atao anatin'ny fandraisana ny hevitra avy any amin'ny aropiainy tsika arak'izay fiokira kely famantarana izay dia manasa anareo ampanajana ary afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 0822 443 90 dia ny sms efa vonona ato ihany koa fa afaka mbola mandefa amin'ny alalan'ny 0330885002 aiza zany dokotera ny tondro zotra atsika amin'ny loha hevitra satria midadasika moa izy ity a
midadasika mihitsy dia aloha vakitsika ohatra
eny ary ndao ary sms voalohany a ny vadiko a nanao fanabeazanay izy nanandritra ny efa taona efa nijanona tsy nanao intsony izy dia mivolana satria manery teraka tsy mety mahazo zaza matsy za inona no antony
tsy fantatro aloha na lehilahy na vehivavy le resaka vadiko nanao fanabiazanay nandritry ny evataona misy ny fanabiazanay zany lehilahy a de misy ny fanabiazanay zany vehivavy
Yeah.
Noi izay tsy haiko izany izy eto. Fa ny andraisako ny valiny dia hoe nanao fanabiazana izany izy.
Efa taona. Dia izany izy dimy volana.
Kokoa ny miteny hoe fandrindram-piterahana. Mety hoe sinonima fa mety kokoa izay amiko. Dia tsy olana izany tsy misy dehina fa ny atao hoe fiverenany fazahoana anaka rehefa avy eo dia tsiray tsy roa volana fa mety amataonany. Efa taona kosa ny najanona le tokony hiterahana. Efa taona dia mba sahalahala amin'izay izany no fiandrasana ny fiverenany. Tsy misy magi izany eo. Misy olona manajanona pilule ohatra dia tonga dia mahazaza fa indraindray arakaraka
miaraba tompoko.
Salama tompoko. Za tompoko tsy naharaka loha hevitra tsy fantatrona mety fanontaniako tiana tsy mety fa zanako izany fito ambin'ny folo taona.
Lasa vavy.
Lahy. Efa eo amin'ny desemaina izy aza mango ditsibitsy afaka mihitsiny fotsifotsina mihitsiny. Dia efa nentiko tao amin'ny institut d'hygiène izy traitement nefa tsy mety afaka tamin'izao dia tsy haiko hoe aizany doktera tokony fitazako anazy.
Ny vatany iray manontolo.
Ie, ny vatany iray manontolo. Dia tsy izy mantsiny alergie izy loha efa hatramin'izay ihina olona anazy fa atao izany izy zao no miverina indray ilay izy efa anao traitement foana izay hatramin'izay dia zao nefa izy miverina fa dia maky
dia apetrako amin'izay ilay izy efa fantatra izy fa manana alergie. Efa fantatra izy fa izay ilay aretiny. Dia ilay dokoteranao izay ilay ataoko hoe manana dokotera mahazatra no tokony hiaraikaroka aminareo hoe inona ilay anton'ilay alergie. Satria ny alergia mety ho sakafo, mety ho rivotra iainana, mety ho zavatra ny kasihana, mety rano, mety savony, mety akanjo, mety be ny antony dia manana dokotera zay miaraka mikaroka anao izany hoe inona ilay antony ilay alergia. Fatadidio fa raha vao manao alergia ny olona anankiray mihinana fanafody dia afaka io. Fa raha vao miverina indray le antony mampatonga an'ilay alergia dia miverina
indray koa izy.
Tsisy dinika fa tsy maintsy izay ilay izy. Dikany institut d'hygiène dia miverina any amin'ilay dokotera raha ohatra ka e hoe miverina indray ty fa ahoanany dia miara-mikaroka an'ilay anton'ilay alergia. Fa raha tsy izany tsisy hevitra io.
Ia, marina fa hoe ny aretina atahoranao ny tonga aminao raha tsy izay ka tonga ny fanterana. Za tanora fa matahotra ny aretin'ny vosy ny Alzheimer.
Za izany ametraka kosa hoe tsy ny aretina atahoranao dia tonga aminao. Tsy any nyresaka fa hoe inona ny zavatra iainanao dia izay ilay zavatra iainanao izay ny mampatonga ny aretina ao aminao. Matahotra ianao ohatra hoe matahotra ianao amin'ny aretiny voa na amin'ny Alzheimer dia mijereva boky dia mamaky boky fa tanora ianao hoe inona ny erovanao ny voa mba tsy harary ary inona ny tsy hahatongavanao any amin'ny Alzheimer. Misy fisorohana daoly izany. Mamaky boky fa betsaka ny boky misy an'izany.
Lehilahy no manoratra fa maninaka dokotera ny mahatonga ny vehivavy manao fanabiazana izana kamo manao firaisana.
Ianao izany eto no mahita an'izay dia ho apetraka hoe omena ny sampandraharah mijery ny fahasalamam-bahoaka ve izay hevitra izay fa raha za mbola tsy nahita an'izay ary mbola tsy nyresahana mihitsy izay zavatra izay fa tsy ny fanabiazanaizana no mampatonga ny olona ho kamo fa na aretina ao anatiny na le olona miaraka aminy.
Ia,
izay ny zavatra tokony ho jerevana.
Miaraba tompoko. Allô,
miaraba tompoko.
Salama tompoko. Aza mihaino radio Aza mino radio ianao fa tonga dia miresa avy hatrany amin'ny telefona na manjary lasa misy fahatarana kely tsika.
Lehilahy le mireo karaha ka mba mitano asa.
Ino tompoko?
Fatoko zany a, za zany lehilahy tsy malaindaina manao fa izy tsy manao to fasana be. Inona no atao, inona vao tonga zana za fa dokotera.
Ianao ve le valitenina toko teo?
Mitovy amin'ny SMS teo mantsy.
Mitovy amin'ny SMS teo ihany zay fa da fa io a tsisy resaka anina ohatran'izay fa zay le mampatonga iteny hoe raha ohatra ka eo ny problema de mijereva dokotera zay afaka miara miresaka aminareo mivady. Fa eo a no amakafakana hoe misy inona mitranga de sao de misy aretina zay miafokafo na any aminao na any aminy mampatonga anao kamokamo sy mampatonga azy mazoto. De zay zany a mila olona miresa fa tsy eto no resa satria izy tsy fantatro, ianao tsy fantatro, tsy manahirana zay
zavatra, tsy maintsy serena,
misy zavatra karohana zany.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Misy za manana fahasalamana mitanga ohatran'izao dokotera azafady.
Ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka ve zay zavatra zay azafady?
Eny tompoko, eny tompoko.
Vahoaka ianao?
Eny tompoko.
Sa olontsotra sa olona anankiray?
Vahoaka, misy na ohatra misy olona na zay za mahazoko zao.
Ndao ary.
Misy zany fotoana reraka be manontolo zany, vatana manontolo, de fa manao analizy eko to tsy maisy vokany, de inona ny mety antony mety mahatonga an'izay?
Ianao ve le valim-panontaniana nataoko tamin'le namana teoteo aloha teo?
Mbola tsenoko dokotera.
Manana dokotera miano fahasalamanao manokana ve anao? De mitady a an'izay dokotera zay ianao satria mila fijerena akaiky zay fahasalamanao zay. Faharerahana indrindraindrindra tena mety hitarika fahafatesana tsy ampozina. Noho izany a mila dokotera zay eo akaikinao ianao a mijery an'izay zavatra zay. Fa za tsy mino raha ohatra hoe efa nanao eko sy nanao zavatra maromaro a ka mbola tsy ho fantatra ny antony le fahavizanana. De mila miresaka zany, mila miresaka sao de ao anatin'le firesahana no ahitana ny antony le faharerahana. Manana dokotera eo akaikinao a manaraka anao amin'izay. Zay ve?
Betsaka dokotera.
Eny arako.
Toizantsika ny SMS manaraka, ny zava-pisotro amin'ny bôritra na misy gazy amin'ny tavoahangy, siramamy tsy natoraly no ampiasaina nefa manimba fahasalamana, mahatonga diabeta.
Marina mihitsy fa ny hokevitry ny azy de anjarany tsirairay amin'izay rehefa avy eo a no hoe hitady an'izay aretin'izay ve de andao isotrony, fa tsy mila an'izay aretin'izay ve de andao tsy misotro. Sotra be.
Ia, inona kay no mahatonga an'le bikibo? Resika aloha ty antso manaraka ty. Miaraba tompoko.
Allô, manahoana tompoko?
Salama
tompoko.
Mikasika an'le hoe fahasalamam-bahoaka.
Ieny tompoko.
Ny any anontaniko le hoe tampandrara voalaza teo mikasika ny ao amin'ny ministera.
Ieny tompoko.
Moa ve mba misy an'le mijery an'le resaka le hoe fary avy any velany hoe stock tampon zany, satria misy le hoe mihinana an'ireny zany tonga de mitratran'le hoe allergie mandrotsorotsy be ny vatana. De misy zanako mantsy katran'izay. De natanina le vary mihinana vary de afaka le
izy.
De manahoana zany le hoe tia atao hoe iny zany mety fepetra tokony raisy fanjakana manoloana an'izay amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Ia, misy sampandraraha mihitsy mijery an'ireny ka eo tsara lalàna ny misy azy. De momba mihitsy a tsy resaka stock tampon araka ny tenenina kory fa ny zavatra rehetra izay alefa eo anivon'ny tsena de misy sampandraharaha mijery an'izay de hoe inona no ataon'ny fanjakana sy ny rehetrarehetra de misy zavatra ataony ihany fa tsy hitatsika satria ny hitatsika zao raha ny resaka nataon'ny rangateo a ny zanany tao an-trano no hitany de zay no masarotiny azy fa isika ho a rehefa miresaka fahasalamam-bahoaka de antotanisany resahantsika raha isanjaton'ny olona ny nanao allergie ohatra tamin'ny stock tampon fa ny valopolo isanjato voky dikan'izay a le nanao allergie zany a no mahafantatra araka le resahako teto hoe ty tsy zakako a de ty tsy hoaniko fa ny fanjakana amin'izay fotoan'izay a de mijery ilay akapobenyolona zany izy raha fahasalamam-bahoaka ny jerena za tsy manao tsinotsinona n'la allergia fa zay ny ataoko hoe fahasalamam-bahoaka
ya miaraba tompoko
salama tompoko fahasalamam-bahoaka moa ndre sahatsika eto
intompoko
de taloha ohatra nisan'le vaksinte abe reny bon en fait moa zany ndre marika hitahita zay olona nanao ny vaksina io a ohatrany lavilavitry ny aretiny zany na izy efa lehibe a reny ve tsy alaporteny olona tsotra sa hoe any amin'ny miaramila ihany vo azo atao sa efa tsy misy tsony mihitsy e mba fantanina tika petraka
de ireny mantsy zao a tafiditra ato anatiny le ataoko hoe aretina miady am'le aretina zany a fisoroana le aretina nisy a tam'izany fotoanandro am'izao fotoanandro a efa nisy fiovana be na ny rivotra iainatsika na ny zavatra hoanitsika na ny manodidina atsika de efa nisy fivoarana koa zany a teo anivon'ny fijerenan' izay fahasalamam-bahoaka izay de misy a ny hoe zavatra natao zany taloha fa efa tsy atao tsony amin'izao fotoana ny antony a izay fahasalamam-bahoaka izay ihany a antotanisy izay ihany a nisy betsaka no nety tsy nampanjary ihan'le izy ohatra fa ny betsaka ny vitsy a no nety taminy de le betsaka no jerena ohatraohatr'izay zany ny zavatra avitrangany fa raha ny fahalalako a le vaccin ny tenenina teo a de tsy atao a sistematika ntsony fa raha ohatra tena mila an'izay de averiko ihanyny a ty fanentanana dokotera mijereva dokotera ilay a ahazatranao a sy hiaraka aminao hijerin'ny fahasalamanao a de izy resahana so de misy toerana ahafahany a mahita an'izay le vaksiny tedavinao zay na efa misy vaksiny hafa mitovitovileny tamin'izay a fa ampiasaina amin'izao fotoana izao de amin'izay tsika tsy sahirana mila mijery kely zany tsika de zay no hevitro ameko anao hoe manatrea n'le fanontaninao
ia ny manaraka inona kay no mahatonga an'le be kibo nefa tsy be voka akory mba omeo hevitra azafady fa mitaintaina
de io iverenako le resako sakafo teo satria ny misy karazan'olona zany a rehefa be loatra ny sakafo hoaniny ohatra na kely loatra koa ty zavatra anakiray a na kely loatra koa de misy tavy a miforona na eo amin'ny kibo na aty amin'ny sandry na aty amojja arakaraky ilay tarazo amin'le olona zay le genetika resahako
tsindrinao tsara mihitsy hoe na keliko de mampitombo misy
mampitombo satria ny antony a raha manao regime zay nge mampatonga an'le regime tsy de manjary loatra matetika satria mihinana izy a de rehefaveo izy tsy mihinana de le vatana zay fa resahantsika foana le resaka atodo sy fitadidiny vatana io a de ozy le vatana hoe tsy hihinana indray zao ty rariva fa angonoko aloha ty de lasa tavy any amin'ny toerana hafa le izy rehefa avy eo
tsy miasa tsara araka ny tokony ho izy
ary ao amin'io fisakafona io a no tena zavatra angezabe mila jerena de maninona tsy be voka akory nefa be kibo a de indraindray a tavy a aty avelan'le izy ivelan'ny ao anatiny kibo zany a ohatra hoe aty anelanelany no ozatra fa misy koa le tavy zay any anaty taova mamono an'le taova tsy hoe mampitovy olona amin'ny akoho akory fa samy zava-mananaina de jereo rehefa le mamono akoso mijereny a fa indraindray a amin'ny tsinaina koa misy tavy ny bely asorony ohatraohatr'izay koa mitrango anatin'le olombelona de mila jerena zany a ny sakafo hohanina mba tsy ampri tebiteby
tsy adalana mihitsy ny nandefasana niny fomba fisakafonana ndritry ny fotoana iny fa
tsy hoe adalana fa mety tsy naheno izy a na ny olona naheno koa zay foana koa zany no ataoko e aza andrasana hoe izahay RDB no iteny aminao hoe zao fa raha ohatra nisy naheno RDB teo akaikinao teo ka miresaka aminao hoe ozy izy liva hoe zao no hoanina de mba miheno an'le olona naheno an'le izy koa
fampitana zany a any amin'ny dokoterany fahalalana rehetra
na tsika ny fametraka ny any eto fa zay ny resaka tavoatra ny reny
SMS manaraka valo amby telopolo taona za a lasa moranona kely a tatoato ravonona nefa de fanina be inona ny mahatonga an'izany de inona ny mety azo atao satria misy fotoana nanaona aza de ny hohanina tsy misy indraindray
de zay ihany le resaka ataoko ihany a fa ianao ihany a ao anatin'io SMS nao rehetrarehetra io ihany a no misy ny valiny raha ohatra ka moranona kely ianao a dikan'izay a de mila mametraka sakafo ao akaikinao ao zany ianao mametraka rano koa za zany ny olona naona de ny ana ataoko hoe rano aloha ny voalohany indrindra fa mila atao eo akaiky eo zany raha efa zay le olana de ny vahaolana akaiky indrindra ataovy eo akaikinao eo ny rano sy zay zavatra tiana hohanina satria anao fanina raha vao tsy mihinana ko mbola hoany an-dakozivy efa tsy mbo eo akaikinao ohatra fa rehefa naona de misotro rano aloha rano fisotro madio fadio le boisson gazeuse ny resahana teo reny ny tena fadiny ny olona moranona reny fa rano fisotro madio aloha no sotroana fefany amle kopy na kopy gasy na iny reny aloha fa matetika io le nony io a de tsy fahampindrano ao anatin'le olona matetika no mametraka hoe tehinakanina fa misotrono rano afaka fotoana kelikely diminitra de hoano a le zavatra napetraka ao teo ninoninona io mety daholy voatabia anankiray karoty anankiray paoma anankiray voasary anankiray tsy voatery hoe croissant misy dobera kory na mofo misy dobera kory vomino voky ianao fa ireny zavatra kely reny a de manampy ianao reny rehetrarehetrareny fa matetika mantsy tsika hoe raha vo tsy vary ngesa be ohatra zao de tongotra koa ohatra zao tsy ho voky mihitsy fa rano zay ny amy fomba atoriko ny olona foana rano diminitra folo minitra rano zay vao mitady vetikanina ary io le vetikanina io a na legioma io a na voankazo de rehefa aveo ianao a miverina tsikelikely le fahazotoana omana mihinana vary aminanana am'izay ianao sivy sosisy trafokena tsy maninina mihitsy fa alamino aloha le taovampandevonakanina de aveo ianao a tsy manana olana tsony
efa mamaraparantsika inona mahatonga ny tratra manesika vavony ve sa rivotra
dia eto le tonga amin'ilay hoe tsy azoko le hoe manesika zao di
manjarypingianinaefa maritana an'le manesika mihitsy ny hoe tratra mantsy ny resahany eto le hoe manesika mahoana moa zany le tratra manesika
ohatrany hoe tery fa le sms ohatrareny a satria alaiko an'le izy fa dia matetika manontany olona le mety valiko any izy manaraka fa eto izy aloha tena tsy azoko le hoe manesika
omeo toro hevitra manalalafika ao amin'ny tranonjaza azafady
tsy azoko koa zao zay
lafika ao amin'ny tranonjaza
satria ny tranonjaza uterisy a
tsy
misy lafika de tsy haiko a tsy haiko dia ndraso fa reny zany le ataoko hoe ho anontaniko olona satria tsy haiko tsy haiko de manao azafady a fa tsy haiko abiny zavatra
ray sisy ndrasitsika de marantsika ny sms ampony a valiana amin'ny fotoana manaraka ahoana ny fomba nasitranana tongotra misy lay potaka mandavataona mamoaka fofona nefa sarotra sitranina mangididy marary de mampijaly inona moa zany
ledebe mihitsy zaratsaiko iny telo zao oeto de sahirana la fa reny a ho anontaniko olona satria tsy haiko reny zavatra reny
mankasitraka indrindra dokoterany amin'izay resadresaka rehetra izay a misaotra ihany koa anareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana indrindra ianareo izay nandefa sms sy niditra mivantana itoy ihany koa ianareo zay nanigila tsofina niaraka taminay mbola miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy ala amin'ny valosi sasany a isaorana iarliva lavrasy tanteraka ny fifandraisantsika dia ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anitozao indray velomatoboko
Ampela
miary, mahatsangy noary ny vehivavy mahefa.